Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 29. septembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o reformnom ťažení, o tom, že Sulík má plán, čo s vysokými účtami za elektrinu a o tom, že s treťou vlnou sme sa zmierili. Veľa stresujúcich správ, dnešný prehľad najdôležitejších udalostí zvládnete jednoduchšie s Gemerkou. Vedecká štúdia dokázala, že pitie Gemerky zvyšuje množstvo magnézia priamo v bunkách ľudského tela, čo má priaznivý vplyv na vaše psychické zdravie. Gemerka, najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Zistite viac na gemerka.sk. Spor medzi Smer rodina a zvyškom koalície v otázke spravodlivosti ešte nemá koniec a vládne strany nám pripomínajú, že ak ide o umenie hádať sa, nepotrebujú paragrafy trestného poriadku ani pandémiu. Vystačia si aj s vlastnými reformami. Igor Matovič v stredu najskôr odkázal verejnosti aj SAS, že nasledujúce týždne budú pre vládnu koalíciu a pre Slovensko kľúčové. A keď nie sú schopní schváliť zmeny, citujeme, poďme od toho naozaj preč. To sa týkalo verejných financií a ústav zákona o dlhovej brzde. O pár hodín na to došlo aj na zdravotníctvo. Vláda síce schválila reformu nemocníc, ale bez hlasov Sme rodina, ktorá má výhrady a žiada písomné garancie. Silné vyhlásenia aj kladenie si nových podmienok patrí medzi tradičný politický folklór, ale v tomto prípade je tých frontov akosi priveľa. Minister financií a líder Oľano v jednej osobe stráca trpezlivosť s predsedom SAS, ktorý odmieta napraviť chyby dlhovej brzdy. Tie pri obsluhe dlhu aj pri manažmente verejných financií robia viacero problémov. Zmeny podporuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Richard Sulík žiada ako protiopatrenie tzv. Daňovú brzdu, akýsi limit, ktorý by bránil zvyšovaniu daňového zaťaženia. Zvyšné koaličné strany za podpory väčšiny ekonómov túto požiadavku odmietajú. Súčasťou zákona o rozpočtovej zodpovednosti sú aj výdavkové limity. Nedávno malo dôjsť ku kompromisu a to, že koalícia schváli aspoň tie osobitne. Teraz minister financií vraví, že nie je na čo čakať, ústavná väčšina je krehká, o rok byť už nemusí a vláda premrhá čas na dôležitú zmenu. A má pravdu. Pri nemocniciach je to komplikovanejšie. Vláda schválila reformu, ktorá by mala rozdeliť nemocnice podľa toho, akú starostlivosť budú poskytovať. Prvé zmeny majú začať platiť od roku 2024. Poenta je, aby všetky nemocnice nerobili všetky výkony často na priemernej až nedostatočnej úrovni, ale aby sa špecialisti sústredili na jedno miesto. Pacient má v ideálnom svete takto dostať kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Podobné, ak nie to isté, čo voľakedy presadzoval Pellegrini s Kalauskou. Sme rodina zmeny zatiaľ nepodporuje, pretože chce od Lengvarského písomné garancie, že sa nebudú rušiť žiadne nemocnice. Minister vraví, že to počul prvýkrát, na koaličnej rade s reformou nebol problém. Minister vyhlasuje, že žiadne lôžka ani nemocnice sa rušiť nebudú. Akurát sa majú postupne pretransformovať akútne lôžka na chronické. Princípom je, aby na špecializovaných oddeleniach neležali chronickí pacienti, ako je tomu teraz. Ministerstvo vraví, že teraz bude monitorovať a analyzovať, aby malo dáta, podľa ktorých po komunikácii s dotknutými stranami následne rozhodne, ktoré nemocnice sa kam zaradia a v ktorom okrese treba adresne podporiť všeobecných lekárov. Reforma sa pritom pripravuje takmer 2 roky a nechce sa veriť, že by ministerstvu chýbali dáta. V tomto momente nie je jasné, ako bude vyzerať výsledok. Na zmeny sú však naviazané peniaze z fondu obnovy, za ktoré budú môcť začať modernizovať nemocničné oddelenie skôr, než ich spustia. Zákon schválený vládou musí prejsť aj parlamentom, kde je pravdepodobné, že sa nájde dostatok hlasov napriek terajšiemu nesúhlasu Sme rodina. Riziko, že z reformy nakoniec nič nebude, je z iných dôvodov. Do roku 2024 je veľa času, všeličo môže byť dovtedy inak. Navyše, ak aj koalícia v nejakej forme dovládne, rok 2024 je volebný. Tlak proti spusteniu reformy, ktorý vznikne zo strany dotknutých regiónov, nemocníc či lekárov, bude enormný. Ak by sa nejaká vláda odvážila k takémuto kroku za takýchto podmienok, musela by si byť istá, že všetko klapne na 100%. No a tu sa ukazuje ďalšia mína. Na to, aby reforma nemocníc fungovala, potrebuje štát silnú sieť všeobecných lekárov. Tí sa postarajú o želaný filter, aby v nemocniciach neskončili ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť. Prakticky hovoríme o druhej reforme. Áno, ministerstvo má plán a pracuje na tom. Aj ciele sú rozumné. Ťažko proti ním namietať. Iba že by to bol zázrak, ak by sa v takom krátkom čase tesne pred voľbami podarilo spojazniť dve mimoriadne náročné reformy, na ktoré sa tu čaká roky. Richard Sulík má plán, ako tlmiť zdražovanie elektriny. Ako trefne poznamenal kolega Ján Kováč, extrémny rast cien napokon môže pomôcť pri odstraňovaní škôd, ktoré napáchal. Vláda má zrejme stovky miliónov eur, s ktorými doteraz nikto nepočítal. Je len na jej rozhodnutí, ako a koľko rozdelí medzi domácnosti a firmy. Vláda má k dispozícii dva fondy, v ktorých sa zhromažďujú prebytočné peniaze z cien elektriny. Ak rastú, rýchlejšie sa naplňajú. Prvý fond plní každá firma a domácnosť tarifov, ktorú im započítavajú do účtu elektriny. Za bežných okolností sa z týchto peňazí dotujú zelené elektrárne. V momente, ako rast cien zrýchli, zelené elektrárne dostávajú menej. Vo fonde sú tak k dispozícii peniaze, ktoré vláda môže firmám a ľuďom vrátiť. Približne 200 miliónov eur. V druhom prípade ide o environmentálny fond, kde sa zhromažďujú peniaze od priemyselných a energetických firiem za vypúšťanie skleníkových plynov. Vzhľadom na prudký rast cien aj tu sú prebytky podľa odhadov okolo 600 miliónov eur. Ministerstvo hospodárstva presadzuje, aby použitie peňazí z Envirofondu bolo možné. Oba fondy sú výmyslom Európskej únie. Pôvodným zámerom bolo, aby sa ľudia a firmy skladali na ekologizáciu. Zatiaľ nie je jasné, čo chce vláda urobiť s cenami plynu. Peniaze z oboch spomínaných fondov sa dajú použiť len pri elektrine. No len ťažko si predstaviť, že vláda zdražovanie v tomto prípade odignoruje. Politicky ide o citlivú a výbušnú tému, ktorú s radosťou živí autor vratiek Robert Fico, ale aj Peter Pellegrini či Boris Kolár. Žiadna vláda nechce čeliť útokom, že dopustí, aby ľudia a firmy citeľne prichádzali o peniaze. Či chce, či nechce, napokon k nejakým úľavám bude dotlačená. Tretia vlna bude trvať dlhšie, ako sme si predstavovali, povedal v diskusii denníka N v Komárne minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Jej vrchol podľa predpovedí analytikov vidí v októbri až na začiatku novembra. Trvať môže týždne aj mesiace. Kým sa vedú debaty, ako tretia vlna bude vyzerať, tá postupne naberá na veľkosti aj rýchlosti. V útorok pribudlo takmer 1500 pozitívne testovaných cez PCR, najviac od apríla. Rastie aj pozitivita testov na celom území je 12,5%. V 15 okresoch je už 15%. Pribudlo 14 úmrtí, najviac od júna. V nemocniciach je cez 500 ľudí. Nikto nevie, kde to skončí. Do nemocníc smeruje naďalej drvivá väčšina ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať, až 85% pacientov. Horšia situácia sa prejaví aj na sfarbení okresov v COVID-automate. Väčšina Slovenska bude od budúceho pondelka 4. októbra červená. Zelená nebude ani Bratislava, ktorá dosiahla v zaočkovanosti druhou dávkou pri ľuďoch starších ako 50 rokov hranicu 75%. Dôvodom je obava regionálneho úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého sa zhoršuje aj situácia v hlavnom meste. Pohľad na mapu Slovenska ukazuje, že predpovede o šírení koronavírusu počas tretej vlny triafali presne. Republika prechádza do tmavších farieb od západu smerom na východ, čo do veľkej miery kopíruje mieru zaočkovanosti v jednotlivých regiónoch. Nedá sa nevšimnúť, že vo vzduchu cítiť akési zmierenie sa so situáciou, ktorá nie je dobrá a onedlho bude zlá a ešte horšia. Hlavného vinníka máme, ako správne hovorí Vladimír Lengvarský. To je opozícia. Na čele s Ficom, Kotlebom, Pellegrinim aj Kolárom. Len teda nevidieť žiadnu výnimočnú iniciatívu ani zo strany ministra zdravotníctva. Niekoľko sto všeobecných lekárov očkuje, aj keď ich nie je toľko, koľko ich malo byť na začiatku. Po regiónoch jazdia mobilné týmy, ale povieme, že nám robia zle holohlaví, ktorí odplašia aj tých, ktorí by sa chceli dať zaočkovať. Očkovanie v lekárni nie je. Osobne nikto tých ľudí nekontaktuje a nepríde za nimi ani domov. Veď nejako bude. Veľa stresujúcich správ? Dnešný prehľad najdôležitejších udalostí zvládnete jednoduchšie s Gemerkou. Vedecká štúdia dokázala, že pitie Gemerky zvyšuje množstvo magnézia priamo v bunkách ľudského tela, čo má priaznivý vplyv na vaše psychické zdravie. Gemerka. Najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Zistite viac na gemerka.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Parlament nezaradil do programu návrh, ktorý počítal s možnosťou vyplatenia náhradnej očkovacej prémie. Koalícii chýbali hlasy SAS. Návrh ministra financií Igora Matoviča mal pomôcť žene z Prešova, ktorá nezískala 400 000 eur pre oneskorený televízny signál. Všeobecný súd v Luxemburgu zamietol žalobu Mariana Kočnera proti Europolu v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka. Kočner žiadal odškodnenie 100 000 eur. Analytici ministerstva financií očakávajú vyššie príjmy z daní a odvodov než v poslednej prognóze. V tomto roku počítajú so zvýšením výberu o 5,3%. Výpadok v koronakrízovom minulom roku vyčíslili na 0,1%. Viaceré odpadové firmy falšujú čísla o recyklovaní odpadu zo žltých kontajnerov potvrdenkami za recyklovanie priemyselného odpadu. Denníku E to tvrdia 4 nezávislé zdroje z odpadového biznisu a ministerstva životného prostredia. Jana Ježíková končí ako štátna tajomníčka na ministerstve zdravotníctva. Vláda schválila návrh ministra Vladimíra Lengvarského na jej odvolanie. Nahradí ju Robert Babeľa. Poslankyňu SAS Janu Bito Cigánikovú napadol neznámy muž, povedala to počas rozpravy v parlamente, prípad nechce komentovať a podľa nej ho rieši polícia. Novým povereným generálnym riaditeľom múzea SNP bude od 1. októbra historik a kurátor múzea Marian Uhrín. Dostal poverenie viesť inštitúciu do ukončenia výberového konania na nového riaditeľa. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Šéfredaktor Matúš Kostolný dnes napísal, že v tom, ako chce Igor Matovič hodiť svoje zlyhania na novinárov, sa podobá na Roberta Fica. Rovnako dobre by sa dalo povedať, že sa podobá napríklad na Mikuláša Dzurindu, ktorý v roku 2003 o novinároch píšucich o kauze Skupinka povedal: v tomto prípade boli osobné vzťahy, priateľstva, sympatie a nesympatie alebo aj iné záujmy povýšené nad žurnalistickú profesionalitu a etiku. Tendencia obviňovať za škaredý obraz zrkadlo je vlastná všetkým politikom a je svojím spôsobom ľudská. Z rozhovoru Moniky Tódovej s Matovičom vo mne zostalo skôr to, v čom sa Matovič od Fica líši. Fico je zlovoľným, ale nesmierne zručným mechanikom moci, schopným byť kýmkoľvek voliči chcú. Zatiaľ, čo Matovič je dobromyselný babrák moci, neschopný vymaniť sa z limitov vlastnej povahy. A obaja nám ukazujú, že cesta do pekla môže byť dláždená zlými aj dobrými úmyslami. Až by sa chcelo v parafráze na slávny citát z Anny Kareniny povedať, že všetci prospešní politici sa na seba podobajú, ale tí škodliví sú škodliví každý svojím spôsobom. Do počutia zajtra.